Kementerian Kerja Raya telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan pelaksanaan sistem kutipan tol aliran bebas pelbagai lorong MLFF tersusun dan teratur. Menterinya Dato' Sri Alexander Nantalingi dalam kenyataan berkata, langkah terbabit telah dilakukan sebelum jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC melaksanakan kajian menyeluruh dan mengemukakan syur mengenai sistem itu. Ujarnya, seperti yang dinyatakan PAC, kajian menyeluruh mengenai MLFF amat penting sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat. Semalam, PAC membentangkan 6 syur mengenai MLFF di Dewan Rakyat. Ia termasuk syur melaksanakan analisis kos faedah yang lebih terperinci kerana PAC berpendapat sistem itu tidak akan menyelesaikan kesesakan lalu lintas di lebuh raya bertol.